Spiritualita a náboženství v dialogu.
Dbá na chudobu, péči o společný domov i rovnost mezi lidmi. Nebojí se vyslovovat ke geopolitickým tématům, kritizovat Donalda Trumpa či prosazovat reformy uvnitř církve. Papež František se před 12 lety 13. března 2013 stal 266. papežem. Za jeho pontifikátem se budeme v dnešním krédu ohlížet s teologem, knězem a církevním historikem Tomášem Petráčkem. Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den.
Pohodový poslech přeje Matěj Sen.
Krédo.
Tomáši, kým je pro vás papež František?
To bychom tady byli dlouho, ale stručně řečeno, pro mě je to jeden z těch papežů, který velmi zásadně vnímá potřeby církve a který je si vědom nutnosti transformovat církev a vyzývá k tomu i ostatní, aby se snažili naslouchat znamením doby, jak se říká, a reagovat na ně.
Aby jsme si tedy prošli celou tu jeho cestu papeže, kterou jste teďka shrnul v pár slovech, tak se vraťme na začátek do 13. března 2013, kdy se tedy Bergoglio stal papežem, přijal jméno podle svatého Františka z Assisi a usedl tedy v čele římskokatolické církve. Co nového s ním přišlo konkrétně tedy do Vatikánu? Vy jste tady mluvil o těch reformách a dalších prvcích, tak kdybyste to měl více rozvést?
Hnedka od začátku udělal celou řadu změn. Myslím, že mnohé překvapil už ten jeho první civilní pozdrav, kdy nepozdravil nějakým formálním křesťanským pozdravem, ale řekl docela prostě dobrý večer. Pak hodně rezonovalo v publiku to, že odmítl ty různé velmi zdobné a symbolicky bohaté prvky papežského oděvu a ještě se objevil ten údajný citát, jakkoliv můžeme diskutovat, jestli to řekl a jak to myslel, že karneval už skončil. To, že se odmítl přestěhovat do papežských apartmánů, byla tam celá řada takových symbolických gest, včetně volby papežského jména, které už naznačovaly, že to bude papež jiného typu než ta řada jeho předchůdců, byť samozřejmě měl mnohé zkušenosti s církevní administrativy, protože předtím prošel vlastně všemi úrovněmi církevního řízení. Byl provinciál jezuitů, byl pomocný biskup, biskup, arcibiskup, kardinál. Takže na jednu stranu to byl člověk obeznámený naprosto s mechanismy moci v katolické církvi. Na druhou stranu se vždycky bránil tomu, aby se stal otrokem té instituce v tom smyslu, že by bydlel v nějaké nákladné rezidenci a nechal se odtrhnout od toho běžného života, běžné pastorace. A třetí věc, která samozřejmě je naprosto zásadní, že to je mimoevropský papež. A myslím, že ještě k tomu dostaneme, že to je první de facto globální papež, který bere vážně, že církev je globální organizace.
No a jak se tento aspekt, to, že je to tedy první neevropský papež, jak se to projevilo nebo projevuje v tom jeho pontifikátu?
Mnoha způsoby, včetně toho, že do kardinálského sboru jmenuje spoustu mužů z okrajových místních církví. Myslím, že to vidět třeba i na složení jeho zahraničních cest, kde rozhodně nedominují ty klíčové nebo dlouho po staletí klíčové země západu Evropy, které tvoří takovou páteř katolické církve a že naopak si vybírá ty různé periferie. Mimo jiný papež František je muž periferií, neustále to zdůrazňuje, že mu záleží nejen na těch lidech a vrstvách sociálních, které jsou na okraji, ale že mu záleží zvláště na těch zemích a společnostech, které jsou různě na okrajích a na menšinách, které se tam ocitají na okraji. A snaží se, aby i ten kardinálský sbor, i ten sbor poradců, i ti, kteří působí v tom římském ústředí, aby tam byla zastoupena celá církev. A to je vlastně poprvé v dějinách církve. Je vidět, odkud ten papež pochází, rozhodně není zanedbatelný faktor. A samozřejmě on je taky díky tomu, že pochází z italské rodiny, která se přestěhovala, emigrovala do Argentiny, taky pro něj zásadní téma migrace, které je obrovským globálním problémem a fenoménem současnosti.
Dá se tedy říct, že dostává jméno, které si vybral jako své papežské, podle vlastně potulného mnicha a světce Františka z Assisi, ke kterému se odkázal i v jedněch ze svých prvních prohlášeních po tom, co usedl do papežského úřadu, kdy tvrdil, že tedy chce, aby celá církev byla církví chudých, církví pro chudé. Toto tedy papež asi naplňuje i díky vlastně své encyklice Fratelli Tutti, neboli Všichni jsme bratry. Co v ní vlastně přináší a jak dále se to projevuje v průběhu celého toho jeho pontifikátu, tenhle důraz, kromě nějakého toho jmenování těch okrajových představitelů do čela?
No, jedna z věcí, na které bychom neměli zapomenout, a v tom se Františkovi taky podobá, že to je velmi vlivný a významný učitel duchovního života nebo učitel zbožnosti. On není klasický akademický teolog, není to profesor teologie, jako byl jeho předchůdce, ale má velmi hluboké vhledy a intuice do biblické teologie a dokáže formulovat pravdy víry evangelíně prostým, jednoduchým a účinným způsobem. A v tom následuje svatého Františka, rozhodně následuje ho v tom, že klade důraz na nějakou vnitřní obnovu, obnovu myšlení, obnovu evangelijní mentality v církvi, a to klade před nějaké institucionální nebo strukturální reformy, byť samozřejmě dlouhodobě není možné měnit mentalitu, aniž byste měnili ty struktury, protože ty struktury tu mentalitu nějak taky uspůsobují nebo ji utvářejí a to dost dobře není možné, ale vzhledem k tomu, že nastoupil do té funkce ve velmi vysokém věku, zřejmě ponechává svému nástupci. Toto je rozhodnutí, které se zdá se učinil už kdysi dávno a stojí si za ním. A encyklika Fratelli Tutti a všechny tyhle ty aspekty jsou součástí právě jeho globálního myšlení, kdy on zdůrazňuje univerzalitu lidské rodiny. A tak jako by měly třeba církve tady v Evropě i v Polsku, v České republice a na Slovensku, kde byly zvyklé ovládat ten veřejný prostor, přijmout, že jsou jedním hlasem z mnoha a rezignovat na svoje privilegované postavení, tak papež František zdůrazňuje, že jsme součástí jednoho světa, budeme tady žít společně a že bychom se měli navzájem respektovat a překonat takovou katolickou mentalitu, která se vlastně na všechny ostatní dívá spatra, jako na lidi, kteří jsou jenom terčem misie a které my máme jakoby poučovat, protože my máme na všechno odpovědi a máme jako k dispozici tu plnost té jediné pravdy a role ostatních je v tom, že ji mají přijmout. A naopak říká, že Bůh je příliš velký, aby jsme ho mohli i do tak jako hluboké a komplexní nauky, jako je katolická církve, vměstnat, a že pokud chceme, aby druzí nás brali vážně a plnohodnotně, tak my je musíme taky brát vážně a plnohodnotně. A v těch jiných tradicích je spoustu věcí, které jsou cenné, a že Bůh skrze druhé i ty jiné taky mluví k nám a má pro nás nějaké důležité poselství. A zvlášť v tom dnešním rozděleném světě mi přijde, kde nás úmyslně rozdělují politici, sociální média a další, je strašně důležité zdůrazňovat tohleto globální bratrství a sesterství všech lidí, které papež František dokázal formulovat jedinečným způsobem, kdy třeba říká proti instrumentalizaci náboženství a ideologizaci, že Bůh nemá žádné nepřátele. My nemůžeme se tvářit, že když bojujeme proti druhým, bojujeme proti božím nepřátelům. Bůh má jenom děti. Všichni jsou boží děti, bez výjimky. A to úplně mění jako zásadně pohled. A někteří to podceňují a předazovali mu, že to je hrozná naivita, když třeba jezdí za těmi muslimskými vůdci do Iráku, do Egypta, setkává se s nimi a vyčítají mu to, ale kdo jiný než představitel křesťanské církve by to měl dělat? A jak můžou potom radikální islamisté tvrdit, že křesťané je nenávidí, když vidí tahle gesta hlubokého, upřímného smíření a respektu, které projevuje papež vůči islámským učencům a islámské tradici? Je to možná naivní, je to sluníčkářský, ale já myslím, že to je jako ježíšovský. A kdo jiný by to měl dělat než právě křesťané?
Zároveň tento sociální nebo sluníčkářský aspekt vlastně toho svého pontifikátu neleží jen v tom světě lidí, ale leží i v tom světě rostlin a zvířat, protože papež František výrazně propojuje sociální otázky s těmi ekologickými. Tak jak to dělá?
No, správně jste řekl, že on to propojuje velmi výrazně. On nedělá jenom ekologii ve smyslu klimatické změny a podobně a ochrany životních druhů a pestrosti, diverzity biologické a tak dále, ale zdůrazňuje, že jsou to velmi těsně spojené věci s těmi sociálními problémy, že se musí řešit obojí najedno a svým způsobem to byl nejvyšší čas. On mimochodem v tomhle teda navazuje i na své předchůdce, kteří, jak Jan Pavel II., tak i Benedikt XVI., kritizovali takovou tu chamtivost kapitalismu nebo necitlivost vůči stvoření a že je nejvyšší čas, abychom se na stranu stvoření nasadili jednak proto, že nemá cenu řešit otázky forem předávání života, tak jak to církev dělala, že v poslední době se hodně zabírala takovými těmi etickými otázkami sexuality a podobně. Pokud nezajistíme to, aby planeta vůbec byla obyvatelná pro příští generace, tak to je přece nějaký imperativ, který tady jednak visí ve vzduchu. A myslím si, že je tam cenný, a to zase odkazuje na svatého Františka, si uvědomit, že jsme součástí toho stvoření. A to je taky velmi cenný spirituální impuls, je to návrat k biblické tradici, už v knihy Genesis, že svět není náš, to stvoření není naše. My ho máme půjčené, Hospodin nám ho svěřil, máme ho půjčené od něj, máme ho půjčený od budoucích generací a máme ho vrátit pokud možno v lepším stavu, než jsme ho převzali. A člověk je vyvázán do toho řádu stvoření. Není v pozici, že by si mohl s tím stvořením dělat, co chce.
Ostatně svou druhou encykliku nazval Laudato Si s podtitulem O péči o společný domov, takže přesně to s tím souvisí.
Na to klade velmi důraz a vždycky zdůrazňuje právě to spojení společný domov a třeba ve Fratelli Tutti je strašně důležitý zase ty principy, který tam formuloval na příkladu klimatický krize, on to tam formuluje na případě, kde to bylo velmi očividný, té pandemie COVID-19, kde říká, buď bude každá země si ten COVID řešit sama na úkor těch druhých, sobecky, a pak se z ní nikdy nedostaneme. A nebo budeme spolupracovat, tak máme šanci překonat. Protože ve chvíli, kdyby v jedné zemi se podařil třeba COVID potlačit a v druhý by byl, no tak se stejně jako převalí zase zpátky. Ten charakter toho současného světa, globální charakter naší civilizace je takový, že buď budeme problémy řešit sobecky, nebo ještě hůř, jak to dneska bohužel vypadá, díky Trumpovi a dalším takovým tím darwinistickým způsobem jeden na úkor druhého, tak prohrajeme všichni. Pokud budeme spolupracovat, pokud dokážeme vytvořit nějaké struktury, které budou solidární, tak máme šanci ty krize vyřešit. Jiná cesta není. A myslím, že každý, kdo má oči k vidění a srdce otevřené, tak to musí vidět.
Jak s tímto společným úsilím o lepší svět, o lepší společný domov, pak jde dohromady Františkův důraz na osobní spiritualitu a hloubku života?
No velmi dobře, protože tam to začíná. Většina těch bojů, které se svádí, řekněme na té sociální politické sféře, na které on klade důraz, aby ti politici právě pamatovali na ty ukřivděné, na ty marginalizované skupiny, tak musí být nejprve vybojována v srdci člověka. Tam se odehrává to podstatné a pokud člověk nepřijme tu Ježíšovu logiku nebo nepochopí, že lidský život a jeho hodnota se realizuje ve vztazích k druhým, nikoli v kariéře nebo v hromadění majetku, no tak z těch krizí nikdy nevybředneme. To jsou nějaké věci, které jdou ruku v ruce, stejně jako ty církevní reformy a ty institucionální změny, řekněme ty strukturální změny a změna myšlení musí jít ruku v ruce.
Když tedy mluvíme o tomto propojování, tak jak moc se daří ruku v ruce s těmito myšlenkami uplatňovat samotné reformy uvnitř té jeho církve?
To je, řekněme, slabší moment, který vyvolává častou kritiku a celkem právem, ale tady on naráží na velké problémy právě v té strnulosti té katolické mentality, která byla dlouho založena na tom být takový pasivní příjemce toho, co se vymyslí nahoře ve Vatikánu. A dlouhodobé desetiletí trvající takové výchovy k určitému konzervativismu a konformismu. A papež František se to snaží změnit tím, že klade důraz na to, aby se lidé právě uvědomili odpovědnost za církev, svoji konkrétní individuální odpovědnost, aby oni hledali odpovědi na současné otázky a řešení na ty problémy, které máme, a aby se mu to podařilo nějak formalizovat nebo svést do nějakého proudu, tak proto rozjel ten synodální proces aby tu změnu mentality zároveň doprovodil něco, kde se ty lidi setkávají, mluví spolu a začínají promýšlet budoucí podobu a tvář církve.
A nese tento posun od klerikalismu k té synodalitě nějaké ovoce už nyní?
Myslím si, že ano, že tam, kde to narazilo už na nějaké předchozí kořeny a proudy, jako je třeba v Rakousku, v Německu, tak tam rozhodně to vede k takovému dospělému, zodpovědnému přístupu věřících, sebevědomému a tomu odpovídajícímu postoji třeba duchovních, ale tam už je třeba to prostředí zralé na nějaké institucionální reformy. Skoro bych až řekl přezrále. Ale vidíme ty posuny i třeba v českých zemích. Myslím si, že celá řada těch nedávných krizí a problémů, které se diskutovaly v České katolické církvi, tak nasvědčuje tomu, že věřící nebo laici, když použijeme ten ošklivý pojem, se probouzejí a začínají si tu odpovědnost za podobu církve brát za svou.
Zároveň se papež František snažil dělat změny nejen tady v tom dialogu, ale i uvnitř toho samotného vlastně kléru, a to tím, že nastoluje cestu k tomu, aby vyrovnal postavení žen a mužů vlastně uvnitř nějaké té hierarchie církve, jestli se to tak dá říct.
Tak do toho je ještě velmi daleko, to ještě je evidentně dlouhá cesta, ale snaží se v rámci svých možností posouvat ženy do důležitých funkcí, byť takových jako exekutivního charakteru, ale některé věci, které evidentně asi chtěl, jako je posun ve věci žen jako váhenské služby a podobně, tak se mu nepodařily právě proto, že narazili na velký odpor té konzervativní části církve, pro které je to nepřijatelné. Tady zase musíme se na to dívat historicky. Ve chvíli, kdy máte 500 let identifikační moment katolické církve, katolické identity, celibátní maskulinní kněžství, tak jakýkoliv posun tady nutně vyvolává velké emoce. A tady si myslím, že papež František si byl vědomý, že kdyby udělal nějakou velkou jednorázovou změnu reformního typu, něco jako zdobrovolnění celibátu nebo něco takového, tak by celý zbytek svého pontifikátu už strávil tím, aby to institucionálně se vstřebalo, aby se mu to podařilo prosadit, aby se zmírnily ty dopady. A on, vzhledem k svému věku a charakteru, se rozhodl, že on bude ten, kdo kypří tu půdu a sází ty semena, a že pak přijde nějaký papež, a to se mi vlastně na jeho pontifikátu taky velmi líbí, že to je člověk, který doopravdy věří v Boha a který doopravdy věří v nějaké vedení Ducha Svatého, protože v církvi je často taková mentalita, že se tohle říká, ale zároveň taková ta mentalita, musíme to pevně držet v rukách, aby se nám to nerozjelo, aby nenastal nějaký domino efekt. Takže ta svoboda, ta prostor Ducha Svatého odsamcať podsamcať, že musíme to prostě držet pod kontrolou. A papež František jako udělá, co prostě pokládal za správný, a pak ať nějaký budoucí papež jako se rozhodne za sebe ve světle těch zkušeností, které budou, a udělá ta rozhodnutí, která bude pokládat za nutná. A pravděpodobně to bude někdo mladší, když bychom měli použít takový cimrmanovský obrat, tak to bude třeba nějaký sekáč, který se nezakecá, no.
Zároveň jste říkal, že tedy tou hlavní úlohou, kterou si vzal za svou papež František, je tedy to kypření té půdy, a on vlastně se nepohybuje jen na půdě církevní, ale přesahuje minimálně svými slovy i do nějakého geopolitického pole. Vyjadřoval se v uplynulých měsících například k válkám na Ukrajině nebo v Gaze, či ke krokům amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tak jak se k těmto geopolitickým problémům dneška vlastně papež staví a jakou roli jeho slova hrají?
Tady je potřeba pečlivě rozlišovat jeho oficiální vyjádření a pak ty momenty, kdy on položí papír a začne se vyjadřovat spontánně, protože ty jsou často velmi problematická. Teď sice kritizuje Donalda Trumpa a americkou administrativu, ale podle mě velmi těžce podcenil a udělal velkou chybu ve chvíli, kdy řekl, že Donald Trump a Kamala Harris jsou srovnatelní. Jsou oba proti životu. Sice jeho hlas u amerických katolíků není, řekněme, určující nebo není tak významný, protože mu nemůžou odpustit, velká část amerických katolíků, přesně řečeno, že v církevním učení se změnila ta nauka o trestu smrti, protože to pro řadu amerických katolíků je takový svatý grál, který je možná důležitější než blahoslavenství, ale pořád papež by měl umět rozeznat rozdíl mezi standardním západním politikem a tím nebezpečným člověkem, kterým se, myslím, v těchto týdnech a v minulých týdnech Donald Trump jednoznačně ukazuje, a bylo to snadno předvídatelné. Tady podle mě selhal, podobně se nám tady ve střední Evropě nelíbí celá řada jeho výroků Ukrajině, kde to opravdu zní jako špatně a jsou často jako povrchní a nebezpečná vyjádření, která relativizují zodpovědnost Ruska. A tady se ho stále zastávám v různých komentářích a rozhovorech, protože si myslím, že papež tady má mluvit jako papež. A papež musí primárně volat po míru a chránit lidské životy a je zodpovědností politiků, jak s tím udělat. Ale nedokážu si moc představit papeže, který nebude volat po humanitární pomoci a po ukončení války a místo toho bude jako hecovat nějakou stranu k většímu boji nebo něco takového. I když samozřejmě jako Čech a vůbec jako občan bych uvítal, kdyby třeba častěji a jednoznačněji odsoudil Rusko. Ale tady třeba Vatikán pravděpodobně měl nějaké ambice třeba hrát zprostředkující roli a nechce zase zhoršovat postavení katolíků v Rusku, kteří to už teď vlastně mají těžký a jsou tam vnímaní jako sekta a podobně. Takže i tyhle ty aspekty tam hrajou svoji roli. Ale tady, jak říkají vatikánologové, je opravdu velký rozdíl, kdy papež má nějaký oficiální vyjádření a udělal celou řadu jako velký gest, že několikrát vystoupil se skrvavenou ukrajinskou vlajkou, přijal děti zraněné během války, velmi taková jako dojemná, lidsky silná gesta. A ve chvíli, kdy on začne improvizovat a kdy se třeba ukáže taková ta argentinská nedůvěra a předpojatost vůči gringos, vůči těm jako bohatým severním zemím a na prvním místě Spojený státy. Tak jak my třeba vnímáme Rusko na základě naší historické skutečnosti, tak Argentinci jsou stejně kritičtí vůči Spojeným státům a to se bohužel do celé řady jeho projevů promítá.
A jak se na tuto jeho buď připravené vystupování nebo improvizaci napříč vlastně tím jeho pontifikátem, především na ty asi církevní otázky, dívají věřící římskokatolické církve, jak se k tomu staví?
Někdy se říká, že to je první papež, který je oblíbenější mimo církev než v církvi, což si teda já rozhodně nemyslím. Myslím, že to ani statisticky nějak neodpovídá, že papež František je velmi oblíbený papež i v rámci katolické církve a že jsou za něj lidé velmi vděční, ale právě tím, že apeluje na nudnost změny a že změnil ten styl výkonu papežské moci, tak tím provokuje velký odpor uvnitř katolické církve. To je zase celkem logické, když kladete na lidi nějaké nároky, když po nich chcete nějakou změnu, když přestáváte říkat to, co byli zvyklí slyšet, tak najednou už nejsou zdaleka tak jednoznačně propapeští, jako byli předtím, když papežové říkali to, co si mysleli. Ale i tady bych řekl, že to svým způsobem naplňovalo Františkovo přání, aby se lidé zbavili takové té přehnané úcty vůči papežovi, takovým až jako pohanskému zboštění ty osoby papeže. Proto i neustále zdůrazňuje, že je slabý člověk, ať se za ně lidé modlí, a dává najevo, že to pro něj je, sice ten úřad vykonává sebevědomě, ale s velkou pokorou a že si jeho kritici neuvědomují, že tím, že na něj útočí v té jeho roli papeže, tak tím do značné míry demitologizují a zbavují takové té přehnané náboženské úcty i všechny ty budoucí papeže, který by třeba chtěli vládnout jako Pius IX. Nebo něco takového. A pro mě často ta kritika papeže Františka je velmi jako problematická a nelegitimní, což je patrné na té agresivitě a vulgaritě. To i v minulosti katolíci, kteří, jak říká, že zkratovitě liberální katolíci, kteří třeba měli problémy s kroky Jana Pavla II. Nebo Benedikta XVI., nikdy nepoužívali takovou agresivní, vulgární retoriku vůči nim, jako používají kritici papeže Františka. A to je pro mě třeba známka jako nevěrohodnosti a neevangelijnosti té kritiky a těch postojů, které vůči němu formulují.
Když se na to kriticky, nepředpojatě podíváte vlastně vy z obou stran, jaký je podle vás nejzásadnější přínos papeže Františka?
Pro mě je nejcennější právě ta změna mentality, protože v minulosti církev byla taková obranářská, taková zabarikádovaná v tom kultu té striktní doktrinálnosti a někdy to působilo až tak jako směšně. Já si pamatuju, když někdy po roce 2000 tam vystupoval, nebo to bylo možná ještě předtím, Jan Pavel II. A říkal, církev je mladá a za ně byli shromážděni ti kardinálové, kteří měli někde mezi 80 a 90 lety, tak to jako je takový strašně nevěrohodný. Jo. Jak to máte brát vážně, takovýhle proklamace? A pořád to bylo, zvlášť potom za pontifikátu Benedikta 16. je nás málo, bude nás ještě míň, chraňme si aspoň to, co máme, že jo, nepouštějme se do žádných větších akcí, aby jsme nepřišli i o ten zbytek. A tohle to František radikálně změnil a říká, přestaňme bránit prostor, pojďme startovat procesy, pojďme se dívat do budoucnosti s důvěrou, prostě křesťanství je mladý, prožívá svoji nejlepší dobu a pojďme ten čas, který máme před sebou, ten kairos, který nám Bůh dává, naplnit něčím tvořivým, úžasným, novým, prostě naplnit nové měchy novým vínem.
Takže tedy, když se ohlédneme za těmi 12 lety jeho pontifikátu, které uběhly 13. března, tak vlastně můžeme tedy říct, že papež František posunul tu církev k nějakým lepším zítřkům možná.
Mně osobně tam chybí některé strukturální reformy, které si myslím, že jsou dávno nazrálé a už se o nich dlouho mluví, ale jednoznačně je to od pontifikátu Jana 23. za mě jako nejevangelinější, nejpovzbudivější mandát za dlouhou dobu.
Tomáši, děkuji, že jsme o tom mohli mluvit a snad zase brzy naslyšenou v krédu.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí a pohodovou neděli přeje Matěj Senft.
Podcast Krédo poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.